Goizeko 9:43 minutu dira, datorren igandean egingo diren Espainiako gortetarako hauteskundeen atarian Euskadi Irratian egiten ari garen elkarrizketen arian, gaur onintzaen beita gonbidatu dugu Euskal Herria Bilduk Bizkaian kongresurako aurkeztu duen zerrendako burua da onintzaen beita eta bukatzer dagoen legegintzaldian diputatu izan da 2012az geroztik Iñaki Antiguedadek utzi zuen tokia hartu zuen orduan onintzaen beita egunon.
Egunon.
Mariano Rajoy Espainiako presidenteak, gobernuko presidenteak eta Alderdi Popularreko hautagaiak atzo Pontevedran jasotako ukabilkadaren ondotik aho batez iritsi dira alderdi politikoen gaitzespen mezuak, zer dauka EH Bilduk esateko?
Ez dela, oso gertaera atsegina eta bueno, ba guk ere ez dugula ikusten horrelako erreakzioak izatea eta horrelako gertaerak gertatu behar izatea, ez? Politika zari garenean eta gauzak alik eta ondoen egiten saiatzen garenean gu behintzat.
Erabakitzeko eskubidea da hauteskunde hauetan zuen goiburu nagusia, hain zuzen ere Espainiako konstituzioaren erreforma abia liteken legegintzaldia izan liteke datorren hau. Landu duzu erabakitzeko eskubidearen formulazioa jakin bat, alegia, ez dakit, Eskoziako izan liteken adibidea?
Bueno, adibideak Eskoziakoa hor dago, ez? Eta Kataluniakoa herria egiten ari den ibilbidea ere hor dago eta prozesu bietatik ikasi dezakegu zerbait, baina guke Euskal Bidea proposatu genuen gure bidea egitea eta azkenean gure herria martxan nola jarri hemendik diseinatu beharko genuen eta bueno, ba bide horretan ikusiko dugu aurrera jarraitzeko ze pausu emateko aukera dagoen, baina argi dagoena da egunero hainbat pausu txiki hartu behar ditugula, derrigorrezkoa dela inondik ere egunero erabaki txikiak hartzen joatea ba noizbait erabaki handi horretara iritsi ahal izateko.
PPek, PSOEk eta Ciudadanosek azpimarratu dute ez dutela egingo Espainiaren burujabetza zatikatuko duen urratsik. Bloke horren aurrean zer dago egiterik Katalunian edo Euskal Herrian erabakitzeko eskubidea gauzatzeko?
Egia da Espainiako edo Estatu Espainoleko alderdi nagusiak nahiko itxita daudela, ez? Estatuaren indibizibilitate horren aurrean. Hala ere, pentsatzen dugu herritarrek sinesten badute lortu dezakegula erabakitzeko eskubidea guztiaz eta hemen eta gure etorkizuna eraikitzeko gai garela eta eskubidea daukagula, herritarrak gelditzea dela beti zailena eta horregaitik garrantzitsua da herritarrak ahalduntzea eta herriak berak sinistea aurrera pausuak eman ditzakeela eta nahi duen hori lortu egin ahal izango duela.
Hori bide hori EH Bilduk bakarrik ezin du egin, jakina Euskal Indar Abertzaleek jarrera komun bat planteatu beharko lukete erabakitzeko eskubidearen inguruan.
Denborarekin egin beharko genuke bidea eman komun bat. Behintzat, politikoak gai izan beharko genuke adostasunetara iristeko bide horretan, batez ere, behin herritarrak bide horretan jarri ezkero atzera bueltarik ez litzatekelako egongo, eta herri horrek laguntza beharko lukeelako, baina protagonista, subjektua herria izan behar da.
Oso litekena da hurrengo legealdian Espainiako konstituzioaren erreforma bat planteatzea, autodeterminaziorako eskubidea konstituzioan txertatzea eskatuko du EH Bilduren taldeak?
Ez dakigu momentuz zer eskatuko dugun, ez dakigu balizko konstituzioaren erreforma hori bera ere zertan oinarrituko den edo nondik abiatuko den, ez? Reforma hori. Kontua da konstituzioa bera bere artikulu absolutistekin eta Espainiaren batasunaren aldeko artikuluekin konstituzioa bera ere ba erabakitzeko eskubidearen etzaia dela nolabait esatearren, ez? Horrela esan badaiteke. Orduan konstituzioaren erreformarik baino nahiko genukeena da haustura demokratiko bat egitea, konstituzio hori idatzi zutenean egin ez zuten bezala eta onartzea eta Estatu Espainolak onartzea konstituzioa bera eta estatua bera herrien kartzela bihurtu direla eta hemen bagaudela gure bidea egin behar dugun herriak. Ze azkenean erreformak beti partzeak dira. Erreformak onartzen ditugunean onartzen dugu dagoenak akatz txiki batzuk dituela eta horiek konpondu behar direla. Baina hemen akatza agian formulazioa bera, konstituzioaren formulazioa bera da.
Orain, lau urteko hauteskundeen aurretik etorri zen etaren iragarpena jarduera armatua behin betiko utziko zuela, harrezkero bakegintzan hainbat urrats egin dira, besteak beste biktimen aitortzari buruzkoak, baina armagabetzea eta presoen auzia hor ez atzera eta ez aurrera jarraitzen dute auzi horiek. Prozesu integral bat bultzatzeko konpromisoa hartu duzue hauteskunde programan, ze urrats berri egin litezke arlo hoietan?
Aurrera begira ikusi behar duguna da, beste aldeak borondaterik ez duenean, ba, unilateraltasunetik pausuak eman behar direla azkenean euskal gizarteak konponbidearako edo normalkuntza politikorako apustu argia egin duelako eta hori delako herritarrek nahi dutena. Beraz, bide horretan EH Bildutik gure eskuetan dagoen guztia egin nahi dugu etorkizunera begira normalizazio horretara iristeko. Eta bide horretan lortzeko bakoitzak alde bakoitzak bere konpromisoak hartitzan gauzak ahalik eta ondoen bideratu alizateko.
Polizia Nazionalaren eta Guardia Zibilaren presentzia ere murriztu beharra jaso duzue hauteskunde programan, nolako plantamentua da egingo zenuketena?
Kontua da, gaur egun, bai Polizia Nazionala eta bai Guardia Zibila indar okupatzailetzat edo hartu ditzakegula Euskal Herrian eta presentzia izugarria daukatela eta garai batean etaren existentziaren izenean egiten ziren hainbat jarduera eta hainbat kontrol eta bestelako gaur egun inoiz behar izan ez badira ere gaur egun bereziki sobera daude. Orduan bide horretan guprez gaude pausuak emateko eta ikusteko ba, apurka guk baditugula hemen gauzak ordenatzeko beharrezko erakunde guztiak, beharrezko indar guztiak eta orduan kanpotik datozen indar horiek apurka ba hemendik alde egin behar dutela, hemendik joan egin behar dutela edo Espainian replegatu behar dutela. Eta horretarako
guztiek
edo gehienek astiro, Bai. Azkenean gu gure etorkizuna erabaki behar badugu eta gure herria eraiki behar badugu, beharrezkoa dugu guk erabakitzea nola ordenatuko dugun gure herria eta azkenean Espainiako polizien presentziak beste orden bat erakusten du eta gauzak antolatzeko beste modu bat erakusten du.
Duela lau urte Amaiurretik esan zenuten Gorteetako ordezkaritza bakegintzari lagunduko zioten harremanak ehuntzeko, lantzeko baliatuko zenutela. Ze ate jo dituzue Madrilen? Edo inork ireki ote dizue gizarte eragileenak, ez dakit beste indar politikoetakoak, enbaxadetakoak, ze ate jo dituzue?
Ali izan ditugun ate guztiak jo ditugu Madrilen eta espero baino ate gehiago ireki dizkigute. Kontua da askotan...
Baina nondik, gizarte eragiletatik, enbasadetatik,
gizarte eragilekin egon gara, enbasadekin egon gara, nazioarteko komunikabidekin ere egon izan gara, Madrilen egon diren hainbat bizita diplomatikotan ere lortu dugu presentzia izatea, orduan harremanak edo behintzat lehenengo kontaktua eragile askorekin egin dugu. Errazena beti da gizarte eragileen gana jotzea ze horrez dago enbasadetan edo bestelako harreman diplomatikoetan egon daiteken protokolo guztia harremanak izatera iristeko eta gizarte eragileetatik ez Madrilen bakarrik, estatu osoko hainbat eragileren gana joan izan gara, parte hartu dugu beraiek antolatutako hainbat gauzatan, bilerak egin ditugu eta erantzuna normalean espero baino hobea izan da eta jendea badago prest entzuteko eta ulertzeko zergaitik behar dugun ba, etorkizunera begira erabakitzeko eskubidea eta zergaitik behar dugun gatazka konpontzea eta zergaitik ulertu behar dugun gatazka hori izan dela gatazka bezala, ez? Zer askotan existentzia bera ukatzen zaio. Eta gero, enbazaretan eta harreman diplomatikoetan, ba, beti dena astiroago doa, baina hainbat harreman egin izan dira, eta guk espero dugu denborarekin emaitzak ikusiko direla, ikusteko moduko emaitzak emango dituztela.
Zer herrialdetako enbaxadekin ikusten duzue emaitza lortzeko modua?
Ba, ez dago errez aurreratzerik, ze gauzak olako harremanetan batzutan azkartu egiten dira eta beste batzutan pentsatzen duzunean zerbait eginda dagoela astirotu egiten da, ez? Baina harreman hoiek ba gauzatzen dira hemen enbaxaden bitartez eta gero herrialdeetan bertan ere hainbat harreman egiten dira eta ez da kasualitatea adibidez, ba gaur egun Euskal Herriari lotutako hainbat kausatan edo ba Otegiren beraren kausan ba hainbat eta hainbat nazioarteko eragilek erakusten duten jarrera eta aldekotasun hori, ez? Eta bueno, ba lan hori astiru egin behar da eta ahalik eta kontu zen eta diskrezioan bienarekin.
Madrilen sonatua izan zen abortuaren inguruko eztabaidan emakumeok gure gorputzaren gainen erabakitzeko eskubidea daukagula azpimarratzeko zuk egin zenuen hitzaldi hura, ikusteko dago oraindik Auzitegi Konstituzionalak bere garaian Pepek Zapateroren garaiko erreformaren aurrean jarri zuen elegitaren gainean ze epain emango duen, edo zein ere modutara abortuaren gainean bestelako araudia onartzeko aukera ez dakit etor liteke legegintzaldi berrian?
Bai, etor liteke, hemen kontua da eta penagarriena da emakumeon eskubideak eta gure gorputzari dagozkion eskubideak, hain jarrizkoak diren eskubideak kanpaina elektorala egiteko balio dutela. Eta PPek erabili zituen kanpaina elektoralerako eta PSOEk berak ere erabili izan ditu hauteskundetarako. Eta iritzi beharko ginateke puntu batetara bai Madrileko gobernuan, zein bai Euskal Herriko edozein instituziotan, emakumeen eskubide horiek blindatzera. Eta inoiz inork hauteskundeetan botoak irabazteko edo eskuinarekin ondo gelditzeko edo beste edo zertarako ezin erabili izatea gure eskubideak. Ze oso gauza serio ez hitz egiten ari gara eta askotan frivolidadea handiek iztratatzen dira.
Ekonomiaren arloan defizita murrizteko neurri zorrotzak hartu ditu Rajoyren gobernuak eta lan legedia ere aldatu du. Politiko ekonomikoan eta eskubide laboralen auzian ze planteatuko duzu hurrengo legealdian?
Bueno, bertara Madrileko lanera begira, esango dugu, orain arte onartu izan dituzten lege hoiek atzera botatzen saiatuko gara eta horretarako bildu daitezkeen indarrekin ere hor egongo gara, ez? Inolako murrizketa gehiago ez dugulako onartuko langileen eskubideetan are gehiago posible bada, orain arte egindako murrizketa hoietan atzera egiteko ere gure lana hor egongo da. Eta bestalde, azkenean, erabakitzeko eskubideaz ari garenean, hemen ere horretaz hitz egin dezakegu, ez? Guk hemen, erabaki ahal izango bagenu gure sistema ekonomikoa eta laborala edo pentsio sistema, gaur egun zenbakiek esaten dute adibidez, pentsioetan, bermatu ahal izango genukela, gaur egun Espainiako estatuaren eskuartzeaz, bermatzen diren baino pentsio beak izatea eta luzaroago izatea. Kontua da, gaur egun gure lanarremanetarako markoa Estatu Espainolaren menpe dagoela eta orduan haien neurri austerizidekin eta haien krisitik ateratzeko krisi gehiago eragiten duten neurri hauekin eskuak lotuta gelditzen garela. Orduan egingo duguk handik onartzen duten eta eragiten digun guzti horren kontra, baina batez ere gure asmoa da lanarremanetarako marko propio bat sortu alizatea Euskal Herrian.
Kontzertu ekonomikoak eta Nafarroko itunak izpidea sortu dute Madrilen, zuek sabaiez baizik eta gutxieneko gisa ikusten dituzue zergen arloan ditugun eskumenak, kupua berrikusteko moduarekin Ego Euskal Herriko almen ekonomikoa kolokan geraliteken kezkarik badauka EH Bilduk?
Kezka beti dago, azkenean egia da, guk aldarrikatzen duguna da, daukagun eskubide bakarra ere ezin digutela kendu eta daukagun eskumen bakarra ere ezin digutela kendu, baina hori dela gaur egun daukaguna dela gitzienekoa. Horrekin ezin garela konformatu eta joan bargarela erabakitzeko eskubidearen 100%-aren bila. Kontua da, bien bitartean uzten dugu Espainiako gobernutik eta batez ere eskuinetik birzentralizaziorako joera handia dagoela eta orduan etengabe mehatxu egiten dute ditugun eskubide horiek kentzearekin. Eta noski kezkatzen gaituela daukagun apur hori ere galtzeak, baina horrek ez du esan nahi apur hori mantentzearekin konformatu behar garenik.
Baina zuek defentsa egingo duzu Madrilen kontzertu ekonomikoaren aldeko defentsa Eusko Alderdi Jeltzalearekin batera?
Guk egingo duguna da daukaguna kendu ez diezaguten defentsa eta gehiagoren bila joan behar dugun aldarrikapen zuzena eta zendua.
Euskal Herriko mapa politikoa aldatzen ari da, maiatzeko udal eta foru hauteskundetan lehen argazki bat ikusi zen, batik bat Nafarroan, orain inkestek aipatzen dute zisenak adibidez, ezta? Euskal Herria Bilduk lau aterako lituzkela Euskal Autonomia Erkidegoan, eta Podemosek beste hainbeste. Ez dakit elkarlanerako aukerarik ikusten duzun, ze urtebete barru egokituko dira Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak ere, elkarlanerako aukera ikusten duzun, Podemos aldugu eta EH Bilduren artean.
Ez dakit zer esan kasu horretan, ez? Alde batetik inkestek, hainbat gauza esaten dituzte, ez daude bi inkesta berdinak inoiz, eta bakoitzak bere interpretazioa egiten du, eta bestalde, bai Espainiako gobernurako edo hauteskunde hauek, hauteskunde orokor hauek, eta legebiltzarrerakoak oso desberdinak izaten dira, ez? Bai parte hartze aldetik, eta bai jendearentzako hurbiltasun sentipen aldetik, orduan zenbakiak aldatzen dira, boskak aldatzen dira, eta gauzak ez dira berdinak izaten. Guk argi daukaguna da, hauteskunde hauetan, badagoela Madrilgo gobernutik inposatzen zaigun proiektu bat, proiektu hori dela Espainiaren proiektua, bere proiektu ekonomiko, geografiko, sozial eta politikoarekin, eta guk badaukagula beste proiektu bat, Euskal Herria izena daukana. Eta guk ere gure proiektuaren tza badaukagula proiektu politikoa, geografikoa, ekonomikoa eta soziala. Eta hori da defendatu behar duguna. Eta bai Podemosek beste alderdi askok bezala, Prisma beti daukate Madrilen, eta erabakiak beti hartzen dituzte Madriletik. Eta guretzat, elkarlanerako oso garrantzitsua da, Euskal Herria ikustea, Euskal Herria den subiranotasunerako eskubidea ulertzea, eta egiten diren pausu horietan kontutan izatea hemen bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea daukan herri bat dagoela. Eta hortik, bide horretatik elkarlana posiblea litzateke, baina ikusiko da ze zenbaki dagoen eta ikusiko da alderdi bakoitzak ze asmo daukan aurrera begira.
Ba horintzen behita EH Bilduren kongresurako zerrendaburua Bizkaian, eskerrik asko gaur Euskadi Irratiaren galdere irantzuteagatik eta nahi duzun arte.
Zueri, nahi duzuenen arte.